السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Enyi waja wa Allah subhanahu, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah ta'ala, katika khutba yetu ya leo itazungumza sehemu miongoni mwa sababu za kuenea bid'a, min asbab intishari al-bid'a. Sababu ni nyingi, hatuwezi kuzitaja katika kikao kimoja, viwili, vitatu, ni vikao vingi, na yameshazungumzwa maneno mengi katika mimbari hii, bali katika darasa mbalimbali katika msikiti huu kuhusiana na jambo hilo. Lakini katika mlango wa kukumbushana, insha Allah nitataja baadhi yake na kupiga mifano katika yale ambayo nitayataja biidhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii ya Uislamu, na tayari Allah aliweka utaratibu na mfumo maalum kupitia kitabu, maneno yake Allah ta'ala, kadhalika kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam aliyemtuma katika umma huu na kufafanua yaliyo ndani ya kitabu. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha wanafunzi ambao walipokea mafunzo yale moja kwa moja kutoka kwake, na wao wakawa wanayaeneza nje ya pale katika miji mbalimbali wakatembea, lakini wakipeleka risala walioisikia na ujumbe waliupata kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa masahaba radhiyallahu anhum wanatembea katika miji mbalimbali kwenda kueneza uzushi au kuzungumza kinyume na lile walilopata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, bali wao walikuwa wanasimama kukemea wanapoona watu wamefanya tofauti na lile walilolielewa wao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wamemuona, wamemsikia, wameishi naye, wanafahamu mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa ana idadi ya nywele kadhaa nyeupe kwenye kidevu chake. Mtu anaweza kuishi na baba yake asifahamu hilo miaka mingi tu, lakini wao labda wakiwafuatilia walilifahamu hilo na wametusimulia pia. kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kadha wa kadha wa kadha. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa ma'lumun annahu kullama dhahara nuru an-nubuwwah, na ni jambo lenye kujulikana ya kwamba kila inapokuwa nuru ile ya utume imedhihiri, iko wazi, watu wana maarifa ya dini, jamii inaelewa mafunzo ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, kanatil bid'atu almukhalifatu adhaf, bid'a inakuwa inadhoofika. Kila watu wakielewa sunna, bid'a inapata unyonge. Kama anna sunnata kullama kana asluha aqraba ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kanat afdal. Kama sunna pia inapokuwa asili yake imekurubiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika zama zake, wale watu wa mwanzo masahaba ilikuwa ni bora zaidi, tabiina hivyo hivyo, zama zikikurubia karibu na mtume sallallahu alayhi wa sallam inakuwa ina nguvu zaidi, kwa sababu watu wake wanakuwa na maarifa ya karibu na maelekezo ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, tofauti na kila zama zinavyokwenda, miaka ikapita, tala alaihimul amad, watu inapowapitia miaka mingi tangu kuondoka mitume wao, utakuta mioyo yao inasusua na yale mafunzo sahihi yanapotea. Hii ni ishara ya kwamba kila unapowakurubia masahaba na walio karibu yao, ndivyo unavyokurubia zaidi kwenye maelekezo na mafunzo sahihi na kuelewa Uislamu wa sawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ameufundisha. Miongoni mwa sababu zilizopelekea bid'a kuzagaa na kuenea ni aljahlu bishar'i, watu kuwa wajinga na mafundisho ya sheria ya dini. Jamii ya Waislamu wakapoteza nuru nubuwa. Asubuhi mtu anaamka mpaka jioni, ibada zake na mfumo wake anaoishi nao wote uko nje ya maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwenye kitabu wala sunna wala ufahamu wa as-sahaba na as-salaf. Allah subhanahu wa ta'ala, matokeo yake watu wakamzulia Allah, inapoondoka sunna na haki watu wanaweka batil, watazua tafsiri ya aya, watazua tafsiri za hadithi, watazua mambo mbalimbali kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo Allah amelisema vibaya ndani ya Qur'ani kwa ubaya mkubwa kabisa, alipokuwa ameyakusanya mambo ambayo ameyaharamisha, na jambo la kumzulia Allah likawa ni kubwa zaidi kuliko yale mengine. Yaqulu Allahu ta'ala, qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سيما مولا وانغو أمي حرميشا مامو مچافو يذهيرنا يسير نذامبي نكفني أودوي بسنا حقي نكم شركيش الله na jambo ambalo hajiteremsha ushahidi na hoja yoyote, na kumzulia Allah uongo. Ameanza na jambo dogo akaenda akalitaja mpaka likawa lile limezidi shirki, kwa sababu ndio msingi wa kupatikana shirki pia na mambo mengine, watu kumzulia Allah uongo na kutoka katika mfumo aliotaka Allah Ta'ala. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Ta'ala, wa amma al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, na ama kumsemea Allah pasi na ujuzi, ukaelezea sheria ya Allah bila ya ilmu, fahuwa ashaddu hadhihi almuharramati tahrima, kufanya hivyo wasema ndiyo dhambi iliyokatazwa zaidi kuliko haya yote yaliyoharamishwa yaliyotajwa hapa. Hili la kumsemea Allah uongo ni baya zaidi hili, wa a'dhamuha ithma, na ndiyo kubwa zaidi kwa madhambi, wa huwa aslu shirki wal kufru, na kumzulia Allah uongo ndiyo asli ya shirki na kufru, kwa sababu watu wamefafanua na wameelezea kinyume na alivyotaka Allah katika Qur'an. Shirki Allah ameieleza, manabii wakaieleza shirki, wakatokea watu wanawalaghai watu kwamba yale yanayosemwa na manabii si sawa sawa. Kwenye Qur'ani watu wangapi wapinzani mabwana wakubwa katika miji waliokuwa waheshimiwa wakifanya upinzani na manabii mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka wakati wa sasa watu wengi mabwanyenye katika miji ndio wapinzani wa mwanzo wa sheria za dini. Akataja hiyo ndio asli ya shirki na hiyo ndio asli ya kufur. Wa alaihi usisatil bid'a wa dhalalat, na kupitia kumzuria Allah uongo ndiyo zimeasisiwa bid'a mbalimbali, watu wakijifanya mashekhe na wacha Mungu wanaaminika, akizua dhikri hii akizua hili, kesho mkiamka mfanye hivi, Mola wangu ameniotesha tufanye hivi, bid'a mbalimbali zikajengeka. Leo mtu anasimama kwenye hadhara hizo za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza kusema akazungumza kwa uwazi kabisa kwamba mtu akimwabudu Allah mpaka akafika daraja ya yaqini, hana tena haja ya kuabudu, kwa sababu Allah anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa hiyo wewe kama unatoka kwenda msikitini, yaqini hujapata, unasimama qiyamul layli hujapata yaqini. Yeye bwana mkubwa ameshafikia yaqini, amekaa tu anasomesha darasa, wanafunzi wanaenda kuswali, wanarudi wanakuja tena, anaendelea kuwasomesha kwa sababu yeye amefikia yaqini. Ipi yaqini aliyofikia? Yaqini ipi aliyofikia? Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kufanya hivyo hata siku moja, mpaka amekufa anaswali swala kwa jamaa, mpaka maradhi ya mauti yake amekuja kuswali msikitini kwa kukaa. Hakufika yaqini. Umefika wewe yaqini? Kwa hiyo kumzulia Allah uongo ndiyo asli ya mambo yote ya shirki, kufru, bid'a, ad-dalalat, yamejengwa katika msingi huu. Leo utasoma vitabu mbalimbali, wapo watu wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli anahudhuria kwenye maulidi. Ni kweli wanasema hivyo, bali baadhi ya sehemu katika miji wanaweka kiti kumkaribisha, wanaweka hasa kiti. Nani amewafundisha jambo hilo? Bali achilie mbali hilo, watu wanasimama kwenye hizi hadhara wakasema kuna kumdhukuru Allah kwa mdomo na kuna jina la Allah kwa siri. Alafu hata ile ihdina siratal, ile habi ni katika dhikri ya Allah kwa siri. Nani ameleta tafsiri hii? Na wapo mashekhe na hao watu watukufu pia mbele yao wapo wanafurahia. Je, wale waliohudhuria ambao hawajui kitu wakiyasikia haya, na nyinyi wanaona mashekhe wao mmekaa mmenyamaza kimya, munawaelekeza nini katika ujumbe alioleta Allah katika umma huu? Allah ametaka watu wafahamu vipi dini? Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha ujumbe gani? Na maswahaba walitembea miji mbalimbali, wamepigana, wamekufa, wamepoteza roho zao, watu wamezikwa miji mbalimbali si yao, kwa sababu wakipeleka dini gani kule? Dini ya kuhudhuria Mtume katika maulidi. Ndio bwana mmoja kule Lamu, wanapita watu wanaenda na zefe zao kwenye makaburi ya kuwatembelea mashekhe wao, ni ada katika miji mbalimbali, shughuli zikubwa kubwa yafanyika. Wakawa wanarudi wanacheza. Hakikatan akamuuliza yule shekhe, akasema kwamba ni alama kwamba mmekuta jamaa zenu kule makaburini wana hali nzuri, sababu kama wangekuwa hali mbaya msingerudi mnacheza, mungerudi na huzuni. Hii ni ishara kama mlipokwenda makaburini mmeona kumbe hali zao ni nzuri, kwa sababu haingii akilini. Makaburi, ziara, mfumo uliowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waende wacheze, wafanye kadha, warudi, hii inajenga nini kwa watu ambao wanawaona watu wa kawaida? Watu wengi maskini imezimika nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake kupitia hawa watu wapotevu wanaomzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ندعو الإسلام ميونغوني mwa sababu za kuenea uzushi katika dini na bid'a mbalimbali ni takdimu ara'i shuyukh wal akabir ala an-nass, ni watu kuziweka mbele rai za mashekhe wao na wakubwa wao katika tarika zao na vikundi vyao juu ya dalili. Hao ni tabu mtu kumsomea hadithi, unamwambia hadithi hii ya kusali sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema mara tatu akasema liman shaa, kwa anayetaka anasimama. Shekhe anasema ni kweli, lakini bado mashekhe wetu hawajaidhinisha iswaliwe kwenye misikiti yetu. Hii inaswaliwa sana katika misikiti ya mawahabi. Hivyo hivyo tutazungumza, yani umma umekaa unataka ujue mtume wao anawaambia nini. Huyo mnemwalikia watu wakatembea kwa miguu kutoka sehemu mbalimbali, hamuwakatazi shirki wala bid'a, basi hata la ukweli pia hamuwaambii. Watu wamekaa wanasubiri huyo mtume wao walioalikwa pale anawataka nini, wakirudi katika miji yao wakafanye nini, kwa sababu watu walikuwa ufudi mbalimbali zinakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kujifunza dini. Mtu anakaa siku mbili tatu, anajua kwamba ukirudi basi aadhini huyu, we utaswalisha. Watu wanachukua mafunzo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wamekuja kwenye hizo shughuli za kuswaliwa mtume, ndio wamekaa wanyonge, wenyewe hawajui kitu, wanasubiri waambiwe mtume wao anawataka nini. Wanazidi kwenda kichakani, bora mtu angebaki katika mji wake. Maneno kama haya wanayasema. Bali hapa nilizungumza baadhi ya watu twawajua mashekhe ambao aliwahi mtu kutaka kuvua nguo zake kwenye shughuli ya maulid, kwa sababu mtume amehudhuria aona aibu kubaki na nguo zile zina madhambi. Twawajua watu waliofanya hivyo kabisa. Lakini haya yote haya kwa sababu wao katika vikundi vyao wana misingi yao ya mashekhe wao walioiweka misingi hiyo, mpaka shekhe anaweza kusema kwamba mimi nimepigana na vita vya Badri na kovu ninayo, au niwaonyeshe mbele za watu. Na wanafunzi wasema hapana shekhe, kwa sababu ukimwambia tuonyeshe umevunja heshima kwa shekhe, humuamini. Hii dini ya namna hii mategemea kama huu ndo Uislamu unaozungumza nyinyi kwamba ndo wasawa na umesilimisha watu katika miji? Atasilimu mtu kwa mambo haya kweli? Mtu kusilimu kwa vitu kama hivi? Nyinyi wenyewe hamjisilimu bado, mkajisalimisha kwenye sheria ya dini, kujisalimisha kufuata ile miongozo, bado mtamweza vipi kumvuta mwingine ajisalimishe kwenye maelekezo ya dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya washirikina walivyokuwa wamepelekewa ujumbe na wao wakatoa ushahidi kwa mambo waliyokuta kwa wazazi wao. Wa idha qila lahum, na wanapoambiwa wao ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul, njooni kwenye yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, mujue Mola wenu anawataka nini, na kwenye hukumu za mtume sallallahu alaihi wasallam msikilizeni mtume sallallahu alaihi wasallam anawataka nini. Qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, yanatutosha tuliyokuta nayo baba zetu, yale tuliyoyarithi kutoka kwa wazazi wetu. Mpaka mtu anasema kama ni kuingia motoni, basi na mimi niko tayari nikaingie, lakini sitobadilika kwenye hili. Uislamu hauko hivyo. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anasema fadhammahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawasema vibaya na kuwakosoa, bitaklidihim aba'ahum, kwa kuwafanyia taklidi wazazi wao, watarkihim ittiba'a ar-rusul, na kuwacha kwao kuwafuata manabii. Inapokuja nasi jambo hili haramu, fanyeni hivi, mtume anataka hivi, wewe unasema hapana, hata shekhe wetu tulimkuta hili halifanyi, hili shekhe hakulipitisha. Hata kama ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko akatembelewa baina yenu nyinyi na ahlusunna, tukaenda mbele yake mtume akatutazama, nani aliyekuwa karibu zaidi na yeye kuanzia miguuni mpaka katika videvu na itikadi mbovu? Pia mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwasadikisha. Hauwezi kudai unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ukalia, mpaka ukapandisha midadi, ukachagawa, ukazimia kwenye shughuli za bid'a, ambayo hakuna sahaba amezimia kwenye ibada, kwamba eti aliswali kwa mapenzi ya mtume akazimia, kwa kumpenda tu mtume akazimia. Halafu swala tano amswali, watu waliokuwa swala tano, aya ngapi kwenye Qur'ani zimezungumza swala?
watu wanahudhuria na paka kimiwa wamekaa hivyo hivyo hawaswali. Alafu mtasema kwamba mnawasimulia wampende mtume wao. Mtume yupi? Na nyinyi mnawavuta kwenye yale mlioweka nyinyi na rai zenu ambazo mnataka zitiiwe. Yapi katika hayo ameelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam? Si faradhi wala sunna. Watu watakaa hawaswali, si kablia wala baadia wala faradhi, na wako uwanja huo huo karibu na msikiti. Mtu anatembea masafa marefu anafuata maulidi, anashindwa kwenda kuswali swala tano, hayya ala sala, hayya ala alfala, na ni hatua kadhaa tu baina yake na msikiti ulipo. Mbona hendi? Kwa sababu nyinyi mmeona rai zenu zifanyiwe kazi kuliko mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Takamilisha maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema fadinul muslimin, dini ya Waislam, mabniyun ala ittiba'i kitabillah, imejengwa juu ya kufuata Qur'ani wa sunnati nabiyyi, na miongozo ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa mattafaqat alayhi al-umma, na yale ambao wamekubaliana juu yake umma huu, masahaba, at-tabi'un, atba'u at-tabi'in. Uislamu upi walikuwa nao? Imetosha kwamba jambo hilo wao hawakulifanya, hakuna haja mambo mengine, imetosha, na wao wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja hayo hawakuyafanya. Vipi nyinyi muache yote walioyafanya muzue lingine, alafu nyinyi muingie kwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Huyo ni shaitani ambaye watu anawavuta katika upotofu, na watu wanabakia wajinga, hawajui dini, hawamjui mola wao, hawamjui mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Nyumba nzima watu hawaswali, baba, mama na watoto, lakini wametoa mchango kwenye maulidi. Na nyinyi hilo amulio ni baya pia. Wanasalu Allah alafia wassalama. نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.